В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Час перемир'я, оголошеного президентом Порошенком, збігає. Як далі розвиватиметься ситуація на сході України?
Ми маємо, к сожалению, на этот момент более 20 убитих за неделю, погибших с нашей стороны. Ми маємо огромное количество ранених, і ми маємо испытывать до дна чашу терпения.
Величний день для України та ЄС. Асоціація підписана, а санкції Росії можуть ухвалити без зволікань.
Всі абсолютно одностайні в тому, що треба продемонструвати солідарність з Україною, що треба підтримати Україну.
І про все це відразу після новин від Вікторії Карп'як.
Дякую, Тетяно. За останні години бойовики здійснили низку нападів на позиції сил АТО, повідомив керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, двоє військовослужбовців були поранені. Сьогодні о 22-й спливає термін тижневого перемир'я, оголошеного на сході президентом України Петром Порошенком. Глава держави має оголосити рішення, чи продовжуватиметься перемир'я чи ні. Бойовики не дотримувалися умов припинення вогню, продовжували обстріл українських силовиків. За даними очільника МВС Арсена Авакова, за тиждень, поки тривало перемир'я, внаслідок дій бойовиків загинули понад 20 силовиків і велика кількість поранених. Тим часом бойовики на сході України поставили умови Києву для проведення мирних переговорів, повідомляють російські ЗМІ. Як заявив Олександр Бородай, так званий прем'єр угруповання ДНР, яке влада України називає терористичним, повноцінні переговори з Києвом можливі лише у разі виведення за межі територій, контрольованих бойовиками, спецбатальйонів, Нацгвардії і загонів правого сектора. Далі і більше про це слухайте в програмі «Свобода сьогодні». Тим часом лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє про необхідність перейти до більш рішучих дій після закінчення терміну, відведеного на складання зброї, запровадити воєнний стан на Донбасі.
Сьогодні спливає той термін, який був виділений на проведення цих односторонніх мирних ініціатив. І сьогодні цілком зрозуміло, що Російська Федерація ці ініціативи не підтримала, не долучилася до них, не скористалася цим шансом. Я переконана, що зараз, після завершення мирної односторонньої ініціативи України, треба вводити на частині території Донецької і Луганської області воєнний стан.
Майже 54,5 тисячі жителів України, за оцінками ООН, були змушені залишити свої домівки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Агентства ООН у справах біженців. За даними ВКБ ООН, 12 тисяч людей виїхали із Криму, решта переселенців становлять жителі східних регіонів. Переміщені особи вказують на погіршення правопорядку, страх викрадень, порушення прав людини і порушення функціонування служб у регіоні, йдеться в повідомленні. В Одесі міліція проводить перевірку за фактом виникнення триметрової хвилі, що змила в море людей. Як повідомили в міліції Одеської області, повідомлення на спецлінію 102 надійшло близько 13:00 про те, що на пляжі Чорноморка, розташованому на проспекті Свободи, хвилею змило людей у море. При цьому 7 людей звернулися до медиків за допомогою, повідомили в міліції. Чехія вітає підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, заявив сьогодні в Брюсселі прем'єр Чехії Богуслав Соботка. За його словами, рішення трьох країн – України, Грузії, Молдови – про асоціацію з ЄС є правильним. Він вважає, що для цих держав асоціація – це нагода, як їм допомогти розвивати демократичні системи, як підтримувати кращу правову країну і як покращити співпрацю з інвесторами. Чеський прем'єр також висловив сподівання, що президентові України вдасться дипломатичним шляхом заспокоїти ситуацію на сході України. Нагадаю, сьогодні в Брюсселі Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС. Детальніше про це слухайте далі в програмі. Тетяно, це всі новини на цей час.
Дякую, Вікторія. З випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Менше години залишається до часу, відведеного для мирного врегулювання конфлікту на сході України. За планом президента Петра Порошенка, за 7 днів з 20 по 27 червня бойовики мали б скласти зброю чи залишити територію України. Утім, чи не з першого дня перемир'я сепаратисти відкрили вогонь по позиціях українських військових в зоні АТО. За цей час, як повідомив керівник МВС Арсен Аваков, загинуло понад 20 українських військових. Але за лічені години до закінчення перемир'я президент Порошенко не зміг сказати, який наказ віддасть військовим – почати активну фазу операції чи продовжити захист, доки тривають перемови, розповідає Левко Стек.
Останній день перемир'я, як і попередні, не обійшовся без нападів з боку сепаратистів. Щонайменше 4 рази бойовики відкривали вогонь з мінометів та гранатометів по позиціях солдатів. Ще більш драматично розвивались події цієї ночі. Бойовики знищили блокпост поблизу Слов'янська. За офіційними даними, 4 військових загинули, 5 поранені. Також бойовикам вдалося захопити військову частину в Донецьку. Командира взяли в полон.
Протягом 7 годин тривав штурм військової частини Національної гвардії у Донецьку. Бойовики, окрім стрілецької зброї та гранатометів, використовували БРДМ та БТРи. Після кількох штурмів та вичерпання боєзапасу для збереження життя особового складу його було передислоковано.
Повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Загалом за 7 днів перемир'я загинули більш як 20 військовослужбовців та десятки отримали поранення. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про жорстку реакцію після закінчення терміну для здачі зброї.
Ми маємо випиту до дна чашу терпіння, яке закінчилось. Я думаю, всі ті, хто адекватний, отримали і, можливо, отримають ще кілька годин шансу, щоб виконати умови мирного плану президента України. В іншому разі ми будемо відповідати адекватно і жорстко.
Повідомив Арсен Аваков журналістам 5 каналу. Натомість Петро Порошенко у Брюсселі після підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС не зміг сказати, якими будуть його подальші накази як головнокомандувача української армії. Він не підтвердив ані продовження перемов, ані початку наступу на позиції сепаратистів. Президент тільки запевнив, що остаточне рішення таки буде ухвалене сьогодні.
Це рішення буде прийнято мною по поверненні в Україну. Після проведення необхідних консультацій з міністром оборони, командувачем Національної гвардії, міністром внутрішніх справ, начальником Генерального штабу та іншими членами Ради національної безпеки і оборони.
Бойовики, у свою чергу, заявляють про готовність продовжити перемови, але лише у разі виведення за межі територій, контрольованих бойовиками, спецбатальйонів, Нацгвардії і загонів правого сектора. Про це заявив лідер так званої організації ДНР, яку Україна визнала терористичною, Олександр Бородай. До переговорів сьогодні в Кремлі закликав і президент Росії Володимир Путін.
Україні потрібно повернутися на шлях миру, діалогу і згоди. Головне – забезпечити довготривалий режим припинення вогню як необхідну умову проведення змістовних переговорів між київською владою та представниками південно-східних регіонів.
Сьогодні в Донецьку відбувся 2-й раунд тристоронніх консультацій Україна-ОБСЄ-Росія. На зустрічі були також присутні лідери бойовиків так званих організацій ДНР та ЛНР. Перед початком заходу бойовики звільнили 4 спостерігачів ОБСЄ, які пробули в полоні 32 дні. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. І до інших тем у «Свободі» сьогодні. Підписана у п'ятницю економічна частина угоди про асоціацію стала символічним жестом незворотності України зі шляху євроінтеграції, вважають експерти. Водночас цей, названий і лідером України, і керівниками ЄС, величний день був позначений пошуком у Брюсселі вирішального зусилля, щоб примусити Росію припинити роздмухувати військовий конфлікт на сході України. І більше про це у матеріалі нашого колеги Віталія Єреміці.
Ручка, скористатись якою минулої осені у Вільнюсі відмовився Янукович, сьогодні була задіяна у Брюсселі. Український президент Петро Порошенко разом із головами країн Євросоюзу підписав угоду про асоціацію. Президент Порошенко, звертаючись насамперед до населення та підприємців Донбасу, пояснив деякі переваги, які їм відкриває асоціативна угода з Євросоюзом.
Підписання угоди про асоціацію означає для них нові інвестиції, нові правила без корупції, нові ринки. Найбільші ринки світу. При цьому я передбачаю, що ми внаслідок цього не втратимо жодного ринку, на якому ми присутні, включаючи російський.
Єврокомісар з політики сусідства та розширення Штефан Фюле протягом тривалих років був, так би мовити, на передовій лінії приготувань, консультацій та переговорів щодо угоди про асоціацію із Україною. Нинішнє підписання цього документа викликають у нього водночас і радість, і сум.
And the fact that President Poroshenko has brought that pen,
коли президент Порошенко показав ручку, якою він підписав угоду, і на якій викарбована дата Вільнюського саміту, я думав про всі ті життя, які можна було врятувати, якби вона була укладена саме у Вільнюсі. Але я щасливий, що ми це зробили сьогодні, спираючись на вільну та суверенну волю українського народу.
Ділиться своїми враженнями єврокомісар Фюле. Водночас із урочистою частиною на саміті у Брюсселі міркували, як погасити пожежу, що палає на сході України. Лідери ЄС дали зрозуміти, що можуть будь-якого моменту застосувати вже підготовлені обмеження для Росії. Водночас вони вирішили, що до 30 червня будуть зроблені кілька негайних кроків. По-перше, ухвалять угоду про механізм контролю з боку ОБСЄ для припинення вогню і для ефективного контролю на кордонах. По-друге, мають повернути українській владі три контрольно-пропускні пункти із Варене, Должанський та Краснопартизанськ. Голови європейських держав також закликали звільнити заручників, включно зі всіма спостерігачами від ОБСЄ, та започаткувати реальні переговори із реалізації мирного плану президента Порошенка. Сам український президент каже, що то неправда, ніби всередині Євросоюзу існують розбіжності щодо України.
Не існує різних думок всередині Європейської Ради. Всі абсолютно одностайні в тому, що треба продемонструвати солідарність з Україною, що треба підтримати Україну, і що питання європейських цінностей, питання свободи і питання демократії є понад усе.
Нам не потрібні санкції заради санкцій, нам потрібен мир, резюмує Порошенко. Європейські лідери у своєму підсумковому рішенні також кажуть, що шкодують із приводу того, що припинення вогню, якого дотримувалася українська влада, не призвело до повної зупинки військових дій на сході України. Голови держав та урядів Співдружності сьогодні закликали Російську Федерацію активно скористатися своїм впливом на незаконні озброєні формування та припинити потоки зброї і військовиків через кордон. Це необхідно для отримання швидких та надійних результатів у деескалації напруги, говориться у резолюції. Після березневого рішення Європейської Ради не визнавати незаконну анексію Криму і Севастополя, Євросоюз сьогодні підтримав послідовність роботи, виконаної Єврокомісією для здійснення цієї політики, та ухвалив рішення заборонити імпорт на європейський ринок товарів із Криму та Севастополя, які не мають української сертифікації. Нарешті український президент зауважив, що рішення щодо можливого продовження терміну припинення вогню має бути ухвалене сьогодні після консультацій із урядом та військовими. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отож, угода про асоціацію між Україною та ЄС підписана у повному обсязі. Тепер починається найскладніший період – ратифікація документа на парламентському рівні і його впровадження на рівні економічному, зазначають експерти. Тобто йдеться про реформування економіки і створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Сьогодні у Києві експерти і дипломати озвучили головні виклики і проблеми, пов'язані з впровадженням угоди про асоціацію. Деталі знає кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Громадські активісти визначили низку ключових проблем, які Україна повинна розв'язати для впровадження положень угоди. Серед них – підготовка української митниці до роботи у режимі зони вільної торгівлі з ЄС, запровадження європейських підходів у сфері безпечності харчових продуктів, сертифікація українських товарів відповідно до європейських норм, формування прозорих правил ведення бізнесу і створення в уряді органу, який координуватиме виконання вимог угоди про асоціацію.
Треба буде адаптувати 3000 європейських стандартів. Зараз ми адаптували біля 800. Як цей рух буде відбуватися, залежить від влади і від нашого тиску.
Наголосила координатор громадської ініціативи «Центр UA» Любов Акуленко. Відстала законодавча база у сфері державного регулювання і контролю якості, складність бюрократичних процедур і документів перешкоджають розвиткові приватної справи і усередині України, і тим більше на міжнародному ринку, наголошує правник міжнародних Тарас Качка. Тож бізнес сподівається на реформування адміністративно-дозвільної системи, що дозволить приватній діловій ініціативі утвердитись на українській та європейському ринку, говорить він. Качка також повідомив, що більшість українських виробів відповідають технічним стандартам Євросоюзу. На 70-80% українські вироби відповідають європейським вимогам. Колишній міністр економіки і голова представництва України при ЄС Роман Шпек зауважив, що ніяка стандартизація організація чи наявність координаційного органу не допоможуть створити зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, аж доки українці не подолають корупцію. До того ж, правила ведення бізнесу в Україні мають бути не гіршими або не набагато гіршими, ніж в ЄС, зазначив Шпек. На його думку, дієвим помічником і контролером влади на подальшому шляху євроінтеграції України є суспільство. На думку Шпека, угода про асоціацію дозволяє Україні вимагати від європейських партнерів підтримку її безпеки. Адже очевидно, що Росія не змириться з тим, що український народ обрав європейський шлях розвитку.
Угода є політична частина, є невід'ємною угоди в цілому, передбачає політичний діалог на рівні президентів, щорічні саміти, які включають обговорення питань міжнародних та політико-безпекових.
Наголосив Шпек. Екс-міністр закордонних справ України Володимир Гориско зазначив, що лише від українців залежить, чи набуде угода про асоціацію конкретного змісту, чи відчує кожен українець у своєму повсякденному житті дію європейських стандартів. Наразі ж Україна має захистити себе та Європу від агресії Росії і водночас реформувати своє життя за європейськими стандартами, зазначив він. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
А як підписання угоди про асоціацію з ЄС оцінюють українці? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили українській громаді у Брюсселі.
Україна показала, відвоювала свій підпис, який вкрали Росія Януковича нас в листопаді. Ми закликаємо Росію прийняти наш вибір і зупинити свою агресію. До європейців ми звертаємося, які сьогодні будуть засідати в Раді, щоб вони підбили часову межу, встановили дату, коли Росія має припинити агресію, і якщо ця дата буде, якщо агресія буде продовжуватись, щоб ввели третій рівень санкцій.
Віна, віна, Україна! Віна, віна, Україна!
Писанням угоди завтрашнього дня нічого в Україні не зміниться. І ми всі свідомі цього. І тільки бажаємо, щоб українці згуртувалися, щоб наші можновладці дійсно провели ту люстрацію, щоб подолали корупцію і нарешті почали Україну налаштовувати на дійсно європейські демократичні лаштунки і лад.
Слава Україні!
Ми, власне, заради того сьогодні тут зібралися, для того, щоб сказати тверде так цій частині Європейської асоціації України. Через те, що ми віримо в те, що це є наш шлях, що лише разом з Європою Україна може стати сильною, могутньою, незалежною і соборною державою на теренах Європи.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. Вітаю усіх, хто до нас долучився. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Як НАТО може допомогти Україні?
Ці можливості Альянсу є великими, але є обмеженими. Обмеженими через те, що Україна не є членом Альянсу.
Україна виступає проти третього пакету санкцій Заходу проти Росії. Про це дезінформують російські ЗМІ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Україна виступає проти третього пакету санкцій Заходу проти Росії. Про це йдеться у повідомленні російського телеканалу ТВЦ. Хоча насправді президент України Петро Порошенко, на якого посилалося це російське ЗМІ, такого не заявляв. Загалом російські мас-медіа сьогодні присвятили чимало часу підписанню Києвом угоди про асоціацію. Цілодобовий телеканал «Росія-24» лякав українців величезними втратами – до 50 мільярдів. Доларів у рік від реалізації угоди про асоціацію. І про це у сьогоднішній рубриці «Деза дня» від Василя Зілгалова.
Телеканал Москви ТВЦ оголосив, що Україна нібито виступає проти введення Заходом третього етапу економічних санкцій проти Москви.
Неожиданно против введения новых санкций в отношении России со стороны ЕС и США выступил президент Украины Петр Порошенко. В своем интервью телекомпании CNN политик заявил, что не поддерживает такие действия.
Мне ненавистна идея использования санкций в качестве наказания для России. Нам просто нужен мир.
Хоча це була не заява Україна. українського президента проти санкцій щодо Росії, а лише ставлення Порошенка до будь-яких санкцій. До того ж, Петро Порошенко заявив, що Захід недостатньо тисне на Росію, щоб змусити її до деескалації ситуації на сході України. Російським засобам інформації, зокрема телеканалу «Росія-24», дуже не сподобалося, що Україна нарешті підписала економічну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ось як коментував брюссельський кореспондент цього телеканалу факт підписання угоди президентом Порошенком.
Потери української економіки, по оцінкам експертів, становить від 30 до 50 мільярдів доларів в год. Ні ЄС, ні США допомагати такими деньгами сразу явно не будуть. А МВФ, якщо і буде виділяти кредити, тільки при условии, що будуть різко сокращені пенсії, пособие, а также произойдет повышение цен на газ и электричество. Вообще, соглашение об ассоциации подписывается в условиях фактического распада страны. Юго-восток Украины, по сути, треть страны не поддерживает путь навязываемый киевскими властями. И, как заявляют эксперты, имело бы смысл провести референдум по данному вопросу.
Хоча, за оцінками експертів, успішна реалізація угоди про асоціацію в Україні упродовж 3-5 років призведе до досягнення українцями рівня життя сучасної Польщі. Лише у перші роки торгівля з ЄС приноситиме Україні як мінімум 3,5 мільярди євро доходів. Ще не встигло висохнути чорнило на підписові президента Порошенка під угодою про асоціацію з ЄС, як речник Путіна Дмитро Пісков вже пригрозив.
Як тільки реалізація цього соглашення почнеться, Росія, звісно, буде принимать те меры, которые необходимы. Крым является субъектом Российской Федерации, и субъект Российской Федерации, как документы, подписанные Украиной с Европейским Союзом, распространяться не могут.
Аналітики попереджають, що Росія може розпочати вже у найближчі дні широкомасштабну торгову війну з Україною з метою зірвати реалізацію угоди з Європейським Союзом. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ми продовжуємо свободу сьогодні. НАТО зіштовхнулося із найбільшим з часів холодної війни викликом глобальній безпеці, спровокованим агресією Росії. Як ця військово-політична організація може допомогти Україні, що не є її членом, перед російською агресією? Які можливі подальші шляхи натівського реагування на новий тип війни, розв'язаної Кремлем? Та які можливості відкриває для української незалежності щойно підписана у Брюсселі угода про асоціацію з Євросоюзом? На ці та інші питання Радіо Свобода відповідав голова місії України при НАТО, посол України в Бельгії та Люксембурзі Ігор Долгов.
Наші українці мають сподівання, що НАТО могло би бути більш активним. Насправді, як ви можете охарактеризувати роль НАТО в цій українській кризі?
Питання виходить за рамки простого запитання, чим допомагає НАТО і наскільки допомагає НАТО. Тому я хотів би почати з ширшого контексту. НАТО є найбільш впливовою, найбільш потужною військово-політичною організацією у світі. Для НАТО все, що відбувається у світі, питання глобальної безпеки є важливими. Тому ті події, які спіткали наш народ і нашу країну, також в системі глобальної безпеки виходять далеко за рамки тих страждань і тієї небезпечної ситуації, з якою зіштовхнулася Україна сьогодні. Це криза глобального масштабу. Це треба розуміти. Все те, що будувалось десятиліттями після закінчення холодної війни, після розпаду СРСР, після падіння Берлінського муру, зараз через агресивні дії Росії було поставлено під сумнів. І тому це виклик для всього світового співтовариства і для світової системи безпеки. Безумовно, в цих умовах НАТО одразу зайняло чітку, дуже зрозумілу і відкриту позицію. Такі дії у 21 столітті є неприйнятними, агресія не є прийнятною, порушення кордонів між членами Ради Євроатлантичного партнерства, тим більше, не є прийнятними. Анексію Криму НАТО ніколи не визнає. І з цих підходів, якщо ви подивитесь зараз ретроспективу, самих перших днів кризи НАТО зробило досить велику кількість заяв і на рівні Генсека, і на рівні різних форумів, які тут відбувалися. Позиція НАТО щодо засудження агресії є чіткою і послідовною. Як допомагати? Тепер друга частина вашого питання. Знову ж таки, ці можливості Альянсу є великими, але є обмеженими. Обмеженими через те, що Україна не є членом Альянсу, а статутні документи НАТО твердять про те, що головним завданням є захист території країн-членів. Оскільки ми не є країною-членом, але є партнером, і є партнером стратегічного значення, є особливим партнером НАТО. І оскільки ми зазнали агресії, тут одразу, знову ж таки, було чітке розуміння того, що Україна потребує негайної допомоги.
Повне інтерв'ю з головою місії України при НАТО, послом України у Бельгії та Люксембурзі Ігорем Долговим читайте на сайті Радіо Свобода у суботу у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А про те, хто і коли повинен проводити уроки сексуального виховання для українських школярів, слухайте у програмі «Молодь плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Завтра мине 100 років, як у Сараєві сербський націоналіст Гаврило Принцип застрелив спадкоємця австрійського та угорського престолів ерцгерцога Франца Фердинанда та його дружину Софію. Саме це вбивство стало приводом для Першої світової війни, яка забрала близько 20 мільйонів життів та докорінно змінила ситуацію у Європі. І більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
У 1878 році Австро-Угорщина окупувала Боснію та Герцеговину, яка до того належала Османській імперії, а через 30 років приєднала цю територію до свого складу. Такі дії викликали невдоволення Сербії та її союзниці Росії. Також чимало обурених було серед боснійських сербів, які становили близько третини населення цього багатонаціонального краю. Місцеві сербські націоналісти, здебільшого гімназійна та студентська молодь, створили організацію «Млада Босна», яка поставила собі за мету боротися з збройним шляхом за приєднання до Сербії. Коли у 1913-му стало відомо, що наступного року на військові маневри до Боснії приїде ерцгерцог Франц Фердинанд, змовники почали підготовку до замаху. Вранці 28 червня Франц Фердинанд із дружиною Софією прибули на Сараєвський залізничний вокзал. На шляху кортежу серед городян, які вийшли привітати спадкоємця, було шестеро змовників, озброєних ручними гранатами та пістолетами. Один із них, Неделько Чабрінович, кинув бомбу, але вона, вдарившись об машину, відскочила і вибухнула в натовпі. Спадкоємець та його дружина не постраждали. Після короткої наради вирішили не переривати візит, а змінити програму перебування ерцгерцога і провідати поранених внаслідок замаху. Однак водієві забули одразу сказати про зміну маршруту і нагадали про це, коли кортеж вже рушив. Тож на перехресті біля Латинського мосту авто почало обережно розвертатися на заповненій людьми вулиці. На цьому ж місці опинився один зі змовників, 19-річний Гаврило Принцип. Він вихопив пістолет і двома пострілами смертельно поранив Франца Фердинанда та Софію. Підтримувана Німеччиною Австро-Угорщина висунула Сербії ультимативні вимоги щодо розслідування вбивства. Підтримувана Росією Сербія відкинула частину цих вимог. У відповідь Австро-Угорщина оголосила їй війну. Німеччина зажадала від Росії припинити мобілізацію, а отримавши відмову, оголосила війну. Невдовзі до конфлікту долучилися Франція та Великобританія. Війна стала світовою і тривала понад 4 роки. Загинуло близько 10 мільйонів військових та приблизно стільки ж цивільного населення. Історик Павло Гайнижник наголошує, що Сараєвське вбивство стало лише приводом для війни, до якої провідні європейські держави ретельно готувалися.
Якби не відбулося цього вбивства, то знайшлася будь-яка інша причина, тому що Німеччина прагла переділу територій, Росія прагла переділу територій.
Натомість історик Михайло Ковальчук зазначає, що жодна з держав не очікувала того, що війна стане світовою.
Перший акт світової війни починався, власне, з агресії австрійської проти Сербії. Він започаткував ланцюжок подій, які тоді було неможливо передбачити, і здавалось багатьом сучасникам неможливим. Закінчилося все тим, що в неї лише одна Австро-Угорщина зупинила існування.
Гаврило Принцип, чиї постріли призвели до початку війни, був засуджений до 20 років ув'язнення. Від смертної кари його врятував юний вік. Однак він не дожив до кінця війни, померши у в'язниці від туберкульозу. Як згадував тюремний лікар, Гаврило Принцип під час спілкування часто повертався до розмови, що світова війна почалася не через нього. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну і такою була сьогоднішня програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Тетяна Ярмощук. А зараз «Молодь плюс». Залишайтеся з Радіо Свобода.